Ja pagājušā gadā par apkuri trīsistabu dzīvoklī maksāja aptuveni 90 eiro, tad šogad 110 eiro. Tā Latvijas radio stāsta kāda sieviete no Liepājas. Cilvēkiem situācijas ir dažādas, taču pārsvarā iedzīvotāji izprot notiekošo un viņiem apkurs cenu kāpums nav pārsteigums. Taču izmaksas pieaug ne tikai par apkuri, tāpēc sloks mājsaimniecībām palielinās.
Nu, varbūt nedaudz, bet rēķins nav tik briesmīgs. Ne šokējošs.
Nemācēšu teikt. Sieva visu to koriģē.
Kā būs? Nu, ko darīt? Jāsildās. Mums bērns mājās. Jāsildās.
Nebija tik traks, cik bija domāts, jo man divi starp dzīvoklītes ir. Man bija nepilni 50 eiro papkuri. Un man ir regulējami radiatori. Pagājuši gads, es domāju, ka mēs tik pat maksājām. Mums tad bija vēl vecie radiatori, un līdz ar to mums tā summa bija tāda pati, jo mums kurināja daudz, bet nebija tik liela atdeva. Vai tagad dzīvoklis silts un pat tāda paša cena?
Katram savu cenu jāmaksā par šo situāciju, kāda ir šobrīd pasaulē.
Skaidrs esot viens, ka patēriņa apjoms nav mazinājies. Mainījušās ir tikai cenas. Tā Latvijas radio šī brīža izmaksas par apkuri ataino Liepājas nama apsaimniekotājas pārstāve Ita Cērmane.
Un ja mēs izsakāmies tā pavisam vienkāršot visiem saprotami, tad tas ir tas, ka par enerģiju mēs šodien maksājam tieši divas reizes vairāk. Mēs paskatījāmies un parēķinājām, tātad ja pagājušajā apkuras sezonā, piemēram, maksa pār siltumenerģiju uz vienu kvadrātmetru renovētajā smukajā mājā bija, nu, ap 50 centiem pa kvadrātmetru, tad šogad tas ir 1 eiro pa kvadrātmetru. Savukārt nerenovētajās, ja pērn tas bija 1 eiro par vienu kvadrātmetru, tad šodien tie ir 2 eiro pa kvadrātmetru, tātad reizes 2.
Kaut arī tarifs decembrī ir divas reizes lielāks, iedzīvotājiem rēķini ir nedaudz mazāk, skaidro Liepājas enerģija valdes loceklis Andris Štāls.
Par cik mājasēmniecības saņem valsts atbalstu, tad mājasēmniecībām viņš ir nu, kaut kur pa 80% lielāks apmēram nekā bija.
Sadārdzinājuma kontekstā uzņēmumam Liepājas enerģija izdevies rast cenu samazinājumu, ko apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Tarifs nedaudz saruks par gaidāmajām izmaiņām stāsta Andris Štāls.
Mēs pareikinājām, kā mums vispār iet un nolēmām, ka varam izņemt no tarifu neparedzētos izdevumus, kas bija 9,30 eiro. Līdz ar to sākot no janvāra mēnesi, šis tarifs, kas mums tā kā būtu bijis, būs vēl pa 9,30 lētāks.
Neraugoties uz šo panākto samazinājumu, viss būs atkarīgs no gāzes cenas, spriež siltumapgādes uzņēmuma pārstāvis. Panāktais samazinājums ir pilnīgi visiem sijā Liepājas enerģija pakalpojumu saņēmējiem līdz nākamā gada 30. jūnijam. Pašlaik parāda apjoma nepieaug.
Pagaidām esam ļoti apmierināti un maksā mums apsaimniekotāji ļoti labi, pat necerējām uz tik labu maksāšanas disciplīnu.
Objektīvi secinājumi par rēķina apmaksas līmeni un kā iedzīvotāji tiek galā ar energoresursu sadārdzinājumu, apsaimniekotāji varēšot sniegt tikai pavasarī, kad būs aizvadīti ziemas augstākie mēneši. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.